Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 чэрвеня. Нашыя тэмы. Прокурор попрасіў для Віктара Бабарыкі 15 гадоў пазбаўлення волі. Магчымасць памілавання Сафіі Сапега абмяркоўваецца. У найбуйнейшую інтэрнэт-краму Беларусі прыйшлі сілавікі, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На суде по справе Белгазпромбанка держабвінаваўца попросил просудить Виктору Бабарыку 15 годов позбавления воли. Экс-кіраўнік Белгазпромбанка находится за кратами уже больше за год. Его виноватить по трех артикулах криминального кодекса. Легализация сродков, отрыманных злочинным шляхом, ухиление от выплаты сумм податков и сборов и дача хабару. Бабарыка не признал вины и не пошел на сделку со следствием у адрозни от інших топ-менеджеров банка. Правооборонцы признали его политвязнем.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Магчымасць памілаваць арыштаваную ў Беларусі расіянку Сафію Сапегу пасля звароту яе бацькі Андрэя да Аляксандра Лукашэнкі абмяркоўваецца, мяркуе амбасадар Расіі ў Беларусі Яўген Лук'янаў. Пра гэта ён заявіў агенцтву РІА Новасці. На мінулым тыдні Андрэй Сапега запісаў відэазварот да Лукашэнкі і папрасіў аб літасці. Ён спадзяецца сустрэцца з Лукашэнкам падчас яго візіту ва Уладзівасток і ўгаварыць яго памілаваць дачку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Беларусі могуць прапанаваць перавесці журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі пад хатні арышт. Пра такі варыянт Святлана Ціханаўская распавяла выданню «Палітыку». Мяркуецца, што беларускія ўлады могуць пайсці на такі крок у якасці дамовы з Захадам. Сярод лабістаў такога сцэнару называюць міністра замежных справ Уладзіміра Макея. Ціханаўская заклікала міністраў, цытата, «не гуляць больш у гэтую гульню, а быць паслядоўнымі ў сваёй палітыцы, пакуль не будуць выкананыя ўсе патрабаванні грамадзянскай супольнасці, такія як вызваленне палітычных зняволеных, перамовы з грамадзянскай супольнасцю і новыя выбары».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У найбуйнейшую інтэрнэт-краму Беларусі 21 век бай прыйшлі сілавікі. Як паведамляе наша Ніва, затрыманы адзін з яе сузаснавальнікаў Павел Матусевіч. На складзе кампаніі цяпер працуе дэпартамент фінансавых расследаванняў КДК. Калегі спрабавалі звязацца з супрацоўнікамі 21 век бай, якія былі ў офісе, але ніхто з іх на сувязь не выходзіць. Па некаторых звестках можа быць затрыманы яшчэ адзін з сузаснавальнікаў Сяргей Вайніловіч. 22 чэрвеня прыйшлі сілавікі і ў кампанію Юркас, супрацоўнік прадпрыемства, распавёў, што заснавальніка фірмы Дмітрыя Юркевіча звезлі. Цытата. «Прыехалі ў масках, камеры заклеілі, забралі тэлефоны. Цяпер унутры зачынена шмат людзей, пакуль не выпускаюць. Інфармацыя толькі паміж тымі ходзіць, каго не было ў офісе на той момант. Кажуць, заснавальніка нашага ўжо звезлі».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фільм Степана Путілы «Золотое дно» в Беларусі признали экстремистским. Такое решение вынес суд Центрального района Минска. Фільм про Лукашенко з'явился на YouTube 8 сакавіка и собрал 6,5 миллионов проглядов. «Золотое дно 2», якое з'явилося позднее экстремистским, покуль не признали.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были галоўныя падзеі дня у программе «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.